Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 8. avgust po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 26. jul po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: Patrijarh srpski primio apostolskog nuncija. Vaseljenski patrijarh na Prinčevskim ostrvima. Caritas Egipta upozorio na siromaštvo. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas praznuje svetog sveštenomučenika Ermolaja, svetu prepodobnu mučenicu Paraskevu, svetog prepodobnog Mojsija Ugrina, svetog Savu III. Srpskog, svetu mučenicu Oreozilu, svetog prepodobnog Gerontija, kao i sabor Presvete Bogorodice u Pigadiju blizu Envola, svetu mučenicu Jerusalimu, set svetog Ermolaja, svetog mučenika Apiona, svetog prepodobnog Simeona Arhimandrita i Stopnika u Analpu, svetog prepodobnog Ignjatija Stironita i obnovljenje hrama svetih arhanđela Mihajla u Skali i arhanđela Gavrila u Haldi. A mi ćemo da čujemo nešto više o svetoj prepodobnoj mučenici Paraskevi. Rođena u Rimu od roditelja hrišćanskih i od detinjstva naučena veri Hristovoj, sveta Paraskeva s velikim usređem staraše se da na delu ispuni sve zapovesti Božje. Verujući tvrdo i živeći prema svojoj veri, ona upućivaše i druge na put pomoću prave vere i blagočestivog života. Kada joj roditelji umreše, Paraskeva razade sve svoje imanje bednima, a ona se zamonaši. Kao monahinja, ona sa još većim žarom revnosti propovedaše veru Hristovu, ne tajeći se ni od koga, iako u to vreme vera Hristova beše krvavo gonjena od rimskih vlasti. Zlobni jevreji prvi optužiše svetu Paraskevu zbog propovedi zabranjene vere i ona bi izvedena na sud pred cara Antonina. Sva laskanja careva ne pomogoše ni najmanje da pokolebaju veri ovu sluškinju Božju. Tada je vrgoše na ognjene muke i metuše joj na glavu usijen šlem. No Gospod je čudesno spase i ona se izbavi i udalji iz Rima i pođe opet od grada do grada da obraća tamni, neznabožački narod u veru istintu. Još u dva grada bi izvođena pred kneževe i sudije i stjazavana za Gospoda svoga, čineći pritom čudesa velika i silom Božjom brzo oporavljajući se od muka i rana. Neznabošci, kao i uvek, pripisivahu njena čudesa mađijama, a njeno oporavljanje sili i milosti njihovih bogova. Reče jednom sveta Paraskeva knezu mučitelju: isceliše me ne tvoji bogovi, kneže, no Hristos moj bog istiniti. Najzad je neki knez Taras je poseče mačem. Tako slavno završi svoj plodoviti život ova svetiteljka. Mošti njene behu docnije prenete u Carigrad. Česno postrade za Hrista u drugom veku.
Yeah.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služi jutros na praznik prepodobne mučenice Paraskeve, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Ružici na Kalemegdanu. Sabranje povodom letnje slave kapele Svete Petke počelo je u 8 sati i 30 minuta. U isto vreme njegovo preosveštenstvo, episkop remezijanski gospodin Stefan, služi svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke na Čukaričkoj padini, koja je počela jutros u 8 sati. A njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Lučana Surjanija, apostolskog nuncija u Republici Srbiji. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije, primio je juče primarijusa doktora Duška Milovanovića, direktora Doma zdravlja iz Bjeline. Tom prilikom doktor Milovanović je zahvalio episkopu Fotiju na pomoći koju je eparhija Zvorničko-Tuzlanska pružila Bjeljinskom domu zdravlja. Naime, zalaganjem episkopa Fotija finansijskim sredstvima eparhije Zvorničko-Tuzlanske sredinom juna ove godine za potrebe doma zdravlja kupljen je uređaj za praćenje vitalnih životnih funkcija. Vladika je zahvalio direktoru doma zdravlja na poseti, izrazivši radost zbog mogućnosti da crkva učestvuje u napređenju uslova zdravstvene zaštite svih građana Bjeljine. Naglašeno je da će eparhija i dalje nastojati da pomogne rad medicinskih ustanova na opštu korist svih potrebitih. Doktor Milovanović je izrazio spremnost angažmana radnika Bjeljinskog doma zdravlja na polju primarne zdravstvene zaštite monaha i monahinja na području delovanja tog doma zdravlja. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije, primio je 6. avgusta u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj u Bjeljini i protojereja Stavrofora doktora Savu B. Jovića, glavnog sekretara Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, sa kojim se zadržao u srdačnom razgovoru. Na praznik Svete velikomučenice Marine proslavljena je hramovna slava u Caparadama. Evharistijskim sabranjem načastvovao je arhimandrit Nektarije Tešić, iguman manastira Časnog krsta, u sasluženje protojereja Stavrofora Slavenka Tomića, paroha Zvorničkog protojereja Bojana Gojkovića, paroha Šekovićkog protonamesnika Ivana Savinović, brigadnog sveštenika pri oruženim snagama i Spasoja Radovanovića, paroha Tuzlan. Na veliki dan za parohijsku zajednicu u Capardama, milošću Božjom i darom ktitora živopisa gospodina Stanka Zagorca i njegovih sinova Steve i Mladena, kao i freskopisa magistra Gojaka Ristanovića, hram je obogaćen i ulepšan stasidijema i tronovima koje je izradio duborezac Slavko Tomić iz Kragujevca. A na praznik svetog proroka Ilije u selu Snagovu proslavljena je krsna slava filijalnog hrama služenjem svete liturgije. Prelomljen je slavski kolač, kumova slava, braće Velimira Cvika i Rada Grujića i služen parastos postradalim vojskovođima i vojnicima kod spomena obeležja u porti hrama. Na dan svete Marije Magdalene crkva u Gornjem Breziku je proslavila svoju slavu i zaštitnicu svetom liturgijom koju je služio protojerej Stavrofor Ilija Filipović u sasluženje protojereja Stavrofora Dragana Jezića. Posle parastosa za poginule borce u odbrambeno-otadžbinskom ratu prelomljen je slavski kolač kuma slave gospodina Pere Đurovića iz Gornjeg Brezika. A proslava svetih mučenika prebilovačkih i donjohercegovačkih održana je u hramu Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima. U navečer je praznika večernjim bogosluženjem sa petohlebnicom koje služi arhimandrit Lazar iz manastira Žitomislić u sasluženje paroha Blagijskog Branimira Borovčanina. Posle bogosluženja u amfiteatru hrama svoje knjige i projekat Dušu nisu ubili predstavili su gospođa Mira Lolić-Močević i profesor Draga Mastilović. Praznik je upotpunila izložba Sveti mučenici Jasenovački u svetlosti Vaskrsenja, delo monahinje iz manastira Jasenovca. Na dan praznika svetu arhijerejsku liturgiju služili su preosvećeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Dimitrije i umirovljeni gospodin Atanasije u sasluženje mnogobrojnog sveštenstva iz više eparhija i mnogobrojnog naroda. U toku svete službe u čin čteca pri hramu Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima rukoproizveden je gospodin Miloš Janjić, student Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Po završetku liturgije prelomljen je slavski kolač, dok je kumstvo od ovogodišnjeg kuma slave gospodina Đorđe Brstine za sljedeću godinu preuzelo Bratstvo Nadaština. Molite Boga, mladi i stari, među Izdavačka kuća Minske duhovne akademije objavila je studiju italijanskog bibliste Alberta Meloa Idi i pamti, ponovljeni zakon, ponovno čitanje proroka. Prevod sa italijanskog jezika obavio je profesor Fakulteta za postdiplomske studije iguman Arsenije Sokolov. A kinesko izdanje jedne od najvažnijih bogoslužbenih knjiga, Oktojha, objavljeno je sa ciljem da bogoslužbene tekstove učini dostupnim vernicima koji govore kineski jezik i koji se mogu koristiti u bogosluženju i u ličnim molitvama vernih. 58 starosedilaca Evenka kršteno je na ruskom dalekom istoku. Misionarski napori blagoveštanske eparhije Ruske pravoslavne crkve među narodima Evenka na ruskom dalekom istoku u poslednje vreme urodili su značajnim plodom, pošto eto više od 50 ljudi prijedinjeno Hristu u njegovoj crkvi u dva nedavna grupna čina krštenja. Evenki su tungunski narod Severne Azije, poznat kao jedan od starosedelačkih naroda Ruskog Severa sa 38.400 stanovnika prema popisu stanovništva iz 2010. godine. Kontakt sa Ruskim carstvom, koji je započeo u 17. veku, potisnuo je narod Evenka na istok, pa su u mnogome zaboravili jezik, tradicije i izgubili identitet, posebno pod sovjetskim režimom. Danas malo ljudi može govoriti evenski jezik, a suočavaju se i sa ozbiljnim pitanjima kao što su samoubistvo i alkoholizam. Krajem jula sveštenici Aleksandar Donesenko, M. Mosionov i Viktor Selivanovski, načelnik eparhije misionarskog odeljenja, otputovali su u severno amursko selo Bomnak, ponevši česticu moštiju svetog mučenika Bonifacija i rukom oslikanu ikonu albazinske Matere Božje. U lokalnom domu kulture služen je moleban za svetog Bonifacija uz vodosvećenje, a misionari su govorili o osnovama pravoslavne vere i glavnim svetinjama amurske oblasti. Istog dana obavljeno je grupno krštenje stanovnika Bomnaka u vodama akumulacionog jezera Zeja. Svetu tajnu je primilo tada više lica, uglavnom deca. Sljedećeg dana služena je misionarska liturgija uz objašnjenje službe. A povodom hramovne slave sveštenog patrijaršijskog skita na ostrvu Halki, posvećenom preobraženju gospodnjem, vaseljinski patrijarh Vartolomej odslužio je večernju službu u oči praznika 5. augusta ove godine. Prisustvovali su mitropolit Dimitrije sa Prinčevskih ostrava, arhijepiskop Antidonski Nektarije, komesar Svetog groba u Carigradu, vladika Ertirski Kiril, ambasador Grčke u Vijetnamu Janis Raptakis, generalni konzul Grčke u Carigradu Georgije Sultanopulu i veliki broj vernih. Utorak je Svetejši patrijarh svršio božansku liturgiju u Patrijaršijskoj crkvi na Prinčevskim ostrvima i posvećeno je preobraženju gospodnjem. Na kraju liturgije blagoslovio je grožđe i održao pomen za pokoj duša svojih predšestvenika patrijarha Hrizanta i Sofronija III. Gradonačelnik Erdem Gul je prisustvovao službi, patrijarh mu je zahvalio na prisustvu i čestitao na nedavnom izboru. A pravoslavni vernici širom Albanije ispunili su crkve na praznik preobraženja gospodnjeg kada se osvećuje grožđe. U sabornoj crkvi u Tirani, posvećenoj Vaskrsenju Hristovom, arhijepiskop Anastasije je načastvovao liturgijom u sasluženje mitropolita Amadijskog Natanila i sveštenstva arhijepiskopije. Crkva preobraženja spasiteljeva u Gramšu, Elbasan, također je proslavila veliki gospodnji praznik. Mitropolit Elbasanski Antonije služio je božansku službu. Usledila je litija sa ikonama preobraženja.
Hvala Bogu na njegovu daru koji skupi decu zalutalu, decu zalutalu. Braćo, sestre, duho, neklonite ne rane lekovite, rane lekovite. Kad vas gone, vi ste Hristu bliže, nevolja vas ka nebu uzdiže, ka nebu uzdiže. Svakom Bože u
kraj vesti iz hrišćanskog sveta. Govoreći u sabornoj crkvi takozvane Ukrajinske pravoslavne crkve Kijevske patrijaršije 4. avgusta, Filaret Denisenko je pozvao svoje vernike da protestuju protiv predstojatelja takozvane pravoslavne crkve Ukrajine Epifanija Dumenka. Apelujem na sve vas, pozvao je Filaret svoju pastvu. 53 godine služim u ovoj sabornoj crkvi u kojoj nisam propustio ni jednu liturgiju, niti drugu službu. Zato vas molim da zaštite pre svega Kijevsku patrijaršiju i mene kao patrijarha. Denesenko je pozvao na proteste protiv Epifanija Dumenka. Obratite se vlastima, organizujte proteste. Ali treba da protestujete protiv Epifanija jer se sve radi pod njegovom kontrolom. Moramo da se žalimo predsjedniku vladi i poslanicima kako bi oni zaštitili naša ustavna prava. Imamo slobodu savesti i slobodu vere, ali oni, političari bivšeg predsjednika Petra Porošenka, ne dozvoljavaju nam da se molimo i hoće da nas izbace. Gde je sloboda Ukrajini, gde je ustav i gde su zakoni? Zakoni su prekršeni i otuda je potrebno zaštititi zakone i zaštititi našu nezavisnu crkvu Kijevske patrijaršije. A prema nedavno vladinom izveštaju, trećina od 99 miliona Egipćana živi u siromaštvu. Caritas Egipta je zabrinut zbog sve većeg siromaštva u zemlji. Situacija lica sa nižim dohotkom naročito se pogoršala u posljednje dve godine, rekla je zamjenica direktora organizacije Katolička pomoć Magdi Garas. Prema nedavnom izveštaju vlade, trećina od 99 miliona Egipćana živi u siromaštvu. U 2015. godini bilo ih je 27,8%. Gospođa Garas je opisala loš državni obrazovni sistem i nestabilno tržište rada kao najveći izazov za sve brži porast egipatskog stanovništva. Državne škole nisu kvalifikovale decu i mlade za bolje plaćene poslove, kojih u Egiptu i nema dovoljno. Privatne škole, koje bi poboljšale šanse dece da se zaposle, većina roditelja nije u stanju da plaća. Stoga je obrazovanje deci i siromašnih porodica u središtu rada Caritasa u Egiptu i to činimo preko religijskih granica, kaže Garas. Većina onih koji pomažemo su muslimani. A u Egiptu koptski manastiri otvaraju vrata mladima koji žele da budu monasi. Naime, pre godinu dana Koptska pravoslavna crkva je obustavila prijem budućih monaha u manastire. Tada je doneta uredba u 12 tačaka kojima je tačno navedeno kako primati nove monahe. Ovo je usledilo usled ubistva igumana episkopa manastira Svetog Makarija u Vadi al-Natrunu u Egiptu, vladike Anba Epifanija. Telo ubijenog igumana je pronađeno 29. jula prošle godine u tom pustinskom manastiru severozapadno od Kaira. Ubijen je metalnom šipkom dok je išao iz svoje kelije u crkvu. Za ubistvo egipatsko pravosuđe osudilo dva monaha manastira i izreklo im smrtnu kaznu. Zločin je traumatizirao koptsku crkvu u Egiptu. Nekoliko dana posle ubistva, episkopa Epifanija, odbor za manastire koptskog sinoda, utvrdio je 12 pravila za sve koptske vernike. Shodno tome, manastiri su na godinu dana obustavili prijem novih monaha, odnosno iskušenika, pa i vreme posete vernih i poklonika manastirima bilo je strože regulisano. Sve što smo vam pripremili za današnji dan u emisiji Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Slavoje Prokić i Gordana Jocić. Zbogom.
Svanu nam krasan dan i sveti, Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki. Svanu nam, krasan dan i beli, Bog siđe, zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, sistoka, sistoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Boga. Božju, onda ja bi Boga Otca da proslavim u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja i stigaj.